To je 21. zasedanje tajnega društva OFC. Mi smo še vedno
Luka,
Miha,
Klino
in Cank. Temu in prejšnjim zasedanjem tajnega društva OFC lahko prisluhnete na vaši omiljeni podcast aplikaciji in na našem spletnem domovanju tajnodrushtoofc.simplecast.com. Z nami lahko v stik stopite tudi na družabnih omrežjih, smo na Facebooku, Instagramu in Twitterju kot tajno društvo OFC. Veseli bomo vaših vprašanj. Še bolj veseli bomo pač v aplikaciji Apple Podcast tudi vaše ocene, tako da hvala, ker nas poslušate. Zdaj, trenutno dogajanje v našem klubu si ne zasluži več preveč naše pozornosti, zato smo se odločili, da znova pripeljemo enega eminentnega gosta. Lahko rečemo, da gre za eno eminentnejših imen na področju raziskovanja nogometne zgodovine na naših tleh. Koliko vse eno sezono je bil tudi svoj igralec našega Nejca Vidmarja.
Ja.
Zelo uspešen v mladinskem pogonu. Tudi prvi strelec, ne?
Krima.
Okay. Avtor in urednik SNP portal, oziroma kaj, slovenski nogometni portal je, ne?
Ja,
polno
ja,
ime. Tako da, en pozdrav tudi Petru Dominkotu, ki ga zelo cenimo. Čeprav navija za napačen klub. Predvsem je pa tale naš gost, avtor ene zelo zanimive knjige, ki se reče Med miti in porazi, zgodovina nogometa na Slovenskem 1900 do 1991. Ta obravnava tudi eno časovno obdobje, ki je bilo poprej zavito v tančico skrivnosti, oziroma je veljala krilatica, da je športno dogajanje v tem času popolnoma zamrlo, kar seveda ni res. Da, Tim Dobovšek, dobrodošel.
Hvala za povabilo.
Jaz bi rad najprej spravil en dvom mogoče, da ne bo kdo mislil, da smo res čist preveč zagledani sam v Olimpijo, pa v sveto ime, pa tako tim za kjer klub na področju Ljubljane navijaš.
Navijaš za Hermes, ki je trenutno v peti ligi, je pa to naslednik bivšega prvoligaša NK Ljubljana, bivšega železničarja, torej šišenski klub.
Tako da vse, kar boste slišali danes, je 100% objektivno in na podlagi dejstev.
Mislim, da timo klubsko pripadnost smo že tudi izdali v ene parih epizodah, ne? Ko smo pozdravili našega šišanskega soseda.
Ja, to sem slišal.
Neusmiljeni smo, ja.
Absolutno.
Tako da ja, mi smo danes se odločili, da se zazremo malo bolj globoko v prihodnost, v preteklost, ker prihodnost je preveč nejasna, da bi se zazirali vanjo. Namreč smo v letu 2020, ne, in Nogometna zveza Slovenije bo praznovala 100 let, pa Medobčinska nogometna zveza Ljubljane bo praznovala 100 let, pa tudi po naših ugotovitvah bi morala tudi Olimpija letos v bistvu obeležiti 100 letnico. Zato smo pač povabili tima, da bomo malo v tem blebetali danes. Torej, zakaj bi morala Olimpija obeležiti 1920 kot svojo ustanovno letnico?
Ja, tako je. Največji problem je tukaj leto 36. Nekako bomo najlažje razložili, če bomo šli nazaj od tam. In sicer leto 36 sta se po navedbah, ki so do zdaj veljale, združila Ilirija in Primorje. Torej dva znamenita ljubljanska predvojna kluba. Mi smo pa zdaj raziskovali in smo gotovili, da se dejansko nista združila, da torej ni šlo za združitev in torej tudi ne moramo jemati letnice 1911, ki se je vedno jemali in tudi v grbu Olimpije, kot neko dejansko letnico njene ustanovitve. Tako da, kaj se v resnici zgodilo tega leta, ne? Takrat je bila kriza v Jugoslaviji in tudi kriza v slovenskem nogometu. Ilirija in Primorje sta dosegala relativno slabe rezultate. Finance so bile slabe in bil velik pritisk, tako strani z občine, župana, kot tudi drugih eminentnih osebnosti, takrat Ljubljani, da so ustanovili en klub. Najprej sicer Ilirija bilo zelo proti, so tudi zavrnali parkrat to možnost, na konc so pa pa nekako leta 36 sem gotovili, da ne gre tako naprej. Ampak je Ilirija takrat se še vedno ni hotela združiti, ampak je pač rajši svojo nogometno sekcijo ukinila. To je bilo takrat na občnem zboru, so se pač odločili, da bodo druge sekcije, predvsem zimske športe in to gojili naprej in se pač njim posvetili. Nogometno sekcijo, ki pa, kot rečeno, imela dolgove in tudi dosti drugih problemov, zlasti zato, ker je takratno predhodnico Nogometne zveze obvladoval Primorje, imel torej težave v nekih teh zakulisnih igricah in je tudi spadlo parkrat relativno nepravično iz tekmovanj in so imel dosti vsega in so ukinali to sekcijo. Nekaj na drugi strani Primorje se je preimenoval, oziroma nogometna sekcija Primorje se je takrat preimenovala v Sportni klub Ljubljana. SK Ljubljana in ta klub je prevzel od Primorja praktično vse. Prevzeli so igrišče, igrišče je bilo, kot mogoče veste, včasih za Bežigradom nasprot stadiona, zdajšnjega centralnega, tam, kjer je danes pumpa, torej bencinska črpalka. Prevzeli je trenerja oziroma človeka, ki je upravljal praktično vse funkcije v klubu, danes bi bil športni direktor, trener, predsednik, to je bil Nedžel Kobuljević. Prevzeli opremo od Primorja in prevzeli tudi vse igralce od Primorja, ker so bili avtomatsko pač registrirani dalje za SK Ljubljano. Od Ilirije ta klub ni dobil praktično nič, prišla sta mogoče dva igralca. Lah, pa ne vem, še kdo mogoče.
Ja, ne, par igralcev je prišlo iz Ilirije, ampak prišli so kot pač po svoji svobodni volji, ne kot posledica združitve klubov. Ne.
Se pravi, v bistvu... Kle se misli, da so se združila in bi zaradi tega Olimpija potegala na letnico od Ilirije 2011. Ja. Pol se pa, ko ste raziskovali, ste pa pogruntali, da ne, v bistvu je Primorje najstarejši prednik, ki se je postavljeno 1920.
Ja, zato, ker Olimpija izvira pol od te SK Ljubljane, ne, ki je samo preimenovano Primorje. Ne, ki
ni združeno z Ilirijo.
Tako, tako.
Ja, pač Ilirija je ustanovljena 1911, Primorje pa 1920. In pač po našem mnenju bi zdaj zelo težko nekak prikazali to 1911 kot letnico SK Ljubljane. Res ni imela pravšno nič z Ilirijo. Medtem, ko in pravno formalno in kar se tiče vsega igralcev, trenerjev, stadiona, je bil to pač naslednik Primorja.
In to je bilo tudi mnenje Nogometne zveze Jugoslavije. Ne? V nekem pokalu niso smeli sodelovati, ali kako že, ne?
Ja, tudi to je.
Ker niso bili Ilirija. Ne?
Da, ker se Ilirija vrstila ta pokal in ja.
Ne, samo pač naša zgodovinarja, se malo prekinem. Jaz sem tudi malo šel brat, pač davna leta nazaj z potrebe diplomske naloge zadeve in sem imamo spominil še, da so se v bistvu te težnje za združitev so se začele že nekaj let prej. Ne? Mislim, ja. Neki pritiski so bili in ti si bilo v bistvu, kar sem zasledil v časopisih, pa tega sta videl, verjetno videla in prebrala še bistvo na več, da so bilo dobesedno pač taka otročje prepucavanja, kada bi bral nek forum na spletu, ko pač iz enega tabora streljajo pač neke strupene pušice na drugega in kontra. Ne.
Ja, res je. Ja. Mislim, to je bilo že prej, ne? Že cela 20-ta in to, ta nivo teh prepucavanj v slovenskem nogometu je bil takrat res zelo nizak. Mislim, tudi druge, to ni bila slovenska posebnost, to je bilo pač na velik nižjo nivoju, kot recimo danes, Olimpija, Maribor ali pa kaj. In tudi veliko bolj zaostren je bil ta boj. Ne? Takrat so pač dosti jasno te novinari pisali, se niti niso trudili biti pretirano objektivni. In ja, in ta težnje so bile od leta 31, recimo vsaj to nekaj 31-32, takrat je pa tudi Ilirija imela nek občni zbor, zelo pomemben, kjer pa je takrat zavrnila to možnost, ampak pol kasnej pa...
Ne, kako je bilo z tega vidika, ne vem, če bi danes se pogovarjali, da bi se dva, kot kaže takrat, močna kluba Primorje pa Ilirija združila, ne vem, kada bi se... združila, ne vem, Olimpija z nekim...
Z Mariborom,
ja. Z Mariborom, to hodo. Mislim, a je bilo že takrat tudi neke mase navijačev, ali ne vem kako...
Ja, bilo je. Mislim, takrat, sicer gledanosti niso bile toliko velike na največjih derbih, tam kot 3000, recimo 4000, več ne, ampak so bili pa tej, ki so bili zelo zagreti. Ne. Se tudi ponad vedeli, na kjeri strani... grišča, pa so eni, na kjeri strani so drugi, tudi doskrat se končali s pretepi, pa tako. Recimo tudi ta ena izmed tekem, ki je pač bila povod za to kvazi združitev, ki ni bila združitev, je bila ta, da je ob zelo slabem sojenju Primorje vodil proti Liriji in pol so se pač igralci stepel, zveza, ki pa je bila na strani Primorja, ker je bil predsednik zveza takrat v bistvu podpornik Primorja, je celo ekipo Ilirije vseh 11 igralcev suspendirala, da niso več mogli igrati. Tako da je mogla takrat Ilirija pa igrati z B ekipo, tisto sezono do konca. Ne. Tako da tudi take stvari so se dogajale.
Res mučke.
Ja, in to je bilo tik pred združitvijo, ki seveda ni bila združitev, ker pač se niso prenesli. Ne?
Pa so v bistvu žabarski primorci so že takrat vkrali, torej.
Ja, ja, so, ker mislim, najprej Ilirija vkrala v 20-ih, pa so pa nekako primorci se prebili na oblast zvezda in so oni krali.
Ja, čeprav Primorje v 30-ih ni imel več z primorci in nobene take blazno močne vezine. To je bil zelo ljubljanski klub takrat. Ne? Pač ime je bilo pač tako, kot je bilo, ampak igralci so bili vsi rojeni v Ljubljani in tako naprej. Ne? Tako da...
Pismo, se, to bilo res nekaj posebenega, da imeli v Ljubljani še zmeri klub, ker se mi smo rekli Primorje, ne? Pa bi navijali Ljubljančani za Primorje. To je bila kar smešna situacija. V bistvu. Ampak pa si itak v teh sploh skozi Jugoslavijo so se imena menjala. Ne? Pa, pol...
ja, ja, tu so se pa od 45 naprej so se imena kar dosmenjala. Svoboda, enotnost, odred, Triglav, ampak tam nikoli ni zares sporno. Ne? Čeprav mogoče so kdaj kakšni tudi kaj oporekali, ampak kontinuiteta igranja od leta 15 naprej je jasna. Ne? Pač dejansko tle sporna je bila ta 36.
Se pravi, tam so bili v bistvu pol menjave barv, ja, logotipov, tako, pač, pa imena.
Ja,
ekipa je
igrala v isti ligi, je pa zamenjala ime pa barvo.
In to na sred sezone, ne? Tako da je obdržala tudi mesto. Tudi ko je se ASK Primorje preimenovalo v SK Ljubljana, je obdržalo mesto,
ja,
ASK Primorja v prvenstvu, ne? Na pol sezone. Ne?
Tako... 35-36 ja, ja. So v bistvu finalni del kot neko končnico igrali na podlagi Primorja, ki se je tja kvalificirali.
Ja, ne, Ilirija je bila pa itak takrat zadnja.
Suspendirana je, ja.
Tako da ta letnica 1911 je z tega vidika zelo sporna, ne, in pač mi bomo tudi v naši knjigi to zelo nazorno razložili in mi štejemo Primorje kot predhodnik Olimpije in samo Primorje. Ne?
Ja. Ki je bilo postanovljeno 9. maja 1920, tako da... Ja, takrat se tudi začne v bistvu zgodina bežigrajskega meta nekak ne, ker ta klub je bil praktično od začetka lociran za Bežigradom in je že leta 21 se tam uredil prvo igrišče, kjer je skupaj Sparto igral.
Se pravi, najprej je bilo tam, kjer zdaj je bencinski servis, ne, igrišče?
Čisto najprej prvo... je bilo še malo drugje, je bilo igrišče, ki smo rekli, za Topniško oziroma Aleksandrovo vojašnico, to je kasnejša vojašnica Ljuba Šercerja, sicer jaz ne vem, kje točno je to za vojašnico, ne, ker za vojašnico lahko vsaj na treh straneh, ne, to je bilo vojašnica ob cesti, ampak najverjetneje je bilo to nekaj odzadi, kjer je danes Mercator za to vojašnico bivšo, ki je tudi ni več, no, skratka za Bežigradom, ampak to je zelo bliz kasnejšega stadiona tega. Drugo igrišče, ki so ga pa zgradili leta 22, je bilo pa pač tam, kjer je bencinski servis.
In potem je bilo to tam ostal, dokler niso zgradili tega narobe postavljenega stadiona, ker itak ni bil za futbolerje.
Oni so igrali na tako imenovanem igrišču Primorja oziroma SK Ljubljane, mislim, da do 47. leta.
Ja, nekaj tazga, ja.
Potem so se pa za stalno preselili na Bežigrad. Ja, ja.
Se pravi, potem tudi Bežigrad v bistvu ima še zmeri, mislim, daleč najdaljšo zgodovino, ne, med stadioni. Tako da Olimpija oziroma njeni predhodnici je igrala na njemu. Ne.
Ja, ja.
Tako da je, dejansko je nekaj na temu, ne, ker se veliko ljudi se zdaj tarnajo potem, zakaj ni stadiona za Bežigradom, da tam res Olimpija imela dušo. Ne, pa tako.
Ja, tam je igral klub praktično
čas. Pred vojno čez cesto, po vojni na drug strani cesto.
Ja, definitivno je to.
Sem, očitno je nekaj magičnega, si rekel 9. maj.
Ja.
Ta datum je očitno res nekaj posebenega v zgodovini slovenskega futbola, ker Ilirija je bila tudi 9. maja ustanovljena. Ne?
Ja, ne, ne, to je pa največji hec.
Okay.
Ilirija je pa pač napaka.
Okay.
To je posod pisal še do nedavno tudi na Wikipediji, da je bila ustanovljena 9. maja 1918, ampak je bila dejansko ustanovljena 9. junija.
Aha, okay.
In to se da pogledati in v teh časopisih Slovenski narod in to, ker pa časopis se ni mogel zmotiti za en mesec, danes je ustanovna seja.
Bolj težko, ja.
Bila ustanovna seja, tudi je 100% na 9. juniji, ampak so ne vem nekje, kdaj
pomota izvira, mislim, da iz zapisnika, ta prvega zapisnika, da je un, ki je pisal zapisnik, je napisal 5:6, ne? Prav, na licu mesta, ko je tipko zapisnik... medtem, ko so ustanavljali klub. Ne?
Čeprav 9. maja je tudi kot dan zmage, ne? Tako da ne bi se čutil pač po konca druge svetovne vojne, ne bi se čutil, da so takrat vsi, evo vse, 9. maja, vsi pomembni datumi, tvoj rojstni dan, 9. maja, vsi rojstni dnevi.
A pa 25. zber.
No, ali pa 25. le, damo ti zbiro, nismo tirani, znam tukaj, da veš.
Ok, dobro je imeti ljudi, ki pa se na to spoznajo zraven, da lahko kaj vprašaš, pa kaj noga zve.
Ja, tako da zanimivo, da je Olimpija v bistvu pol štela 9. maj
ja.
Za svoj rojstni dan po pomoti, ne? Ampak v bistvu je pa, kar se pa Primorja tiče, je pa to resničen datum.
Jaz bom šel zdaj čisto lajčne vode, pač jaz se ne spomnim, še bolj, še noro napolno, jaz bom zdaj full time šel. Tako da, kaj bilo pa v tisti, veš, gostilni Roža, ne? Ker je še Olimpija takrat imela neko manjšo slovesno, so rekli, ja, se bomo dali ob stoletnici 2014, bomo dali mi tablo gor, da je tukaj bil ustanovljen.
Se to ni bilo sporno, tabla je bila dana, sem pač ne gor na fasado.
Ja, na fasado ni bila dana, vem, ker sem šel še pol dan, ampak kaj se tam...
Ja, tam je Ilirija ustanovljena, se pravi 9. junija 2018.
Junija 2018, aha, ja, ok.
Ilirija je bila pa pač prvi registriran slovenski nogometni klub.
A prvi pravi nogometni klub, vse tisto, kar je bilo prej, Hermes je bil dijaški, ni imel niti policijska dovoljenja, niti nič. Tisto nafta 1903, recimo v Lendavi, tisto sploh ni zares nikoli funkcioniral.
Ja, tisto je nek mađarski klub, ki so ga sicer registrirali, ampak ni sploh podatkov, da bi karkoli igral, sploh nisem imeli grišča.
Se konc koncev, brez zamere, pa prek Murje bilo itak dolg, ne, pač mađarsko, ne, vse, mislim, ok, poseljenost, ampak upravno je bilo pač...
Ja, spadali pod, v Avstro-Ugrski spadali pod Ogrsko.
Tako, ja, tako da je tako, ja, seveda, da bi tam mađarski klub.
Tudi ustanovitelji so bili mađari, seveda.
Ja. Se še zmeri Muraši radi podarijo, da so mađari naftaši, tako da veseljim se spomne zmeri na to.
Niso pa še nemški klubi, ne? V Ljubljani je bil prvi nemški klub leta 1900, Laibacher Sportsverein, pa so nemški klubi še v Mariboru pa Celju.
Ja, tako da tako kot so recimo Britanci zaslužni za ustanavljanje klubov po Evropi in po Južni Ameriki, ne, so pri nas v bistvu Švabi. Ne. Sam mi smo to mačkan ignorirali, kaj gledamo zelo z narodnega vidika na klube. Ne. In dejansko je bil prvi klub v Ljubljani ustanovljen leta 1900 in ustanovitelji so bili Nemci in so tudi igrali fuzbal, ne, dejansko.
Ja, tudi resen fuzbal, so pač povabili iz Celovca Kac, mislim, da kjer so igrali tekmo pred veliki gledalci in pač to je bo čist resen nogomet, ampak to je sam par let trajalo.
Če kdaj pol ta njih udelovati?
Nehal delovati uradno, mislim, da 1909, ampak so že tam okoli 1903 nehali z nogometom, so se bolj preusmerili na tenis, pa ne vem, razne druge športe.
Hoštaplarski športi pa.
Ja, ja.
Ne to, k...
Je rekel dežurni tenisač za tem umizem.
Ja, je bi ga, ne. Se res, to je zdaj čist medklic, ampak pom, da me niso zajebali, sem bil z Brkičem zmenil za eno tenis partijo. Mater.
Boš pa v Beogradu igral, ja. Kaj tam okoli.
Očitno.
Se bo res mogo ofaka Beograd vrniti.
Mogoče bom posolil kakšno rano zdaj, no, pa ja, mogoče tudi hoče malo. Na področju te knjige je mogoče kaj sodelovanja s klubom, tudi v zgodovini Olimpije.
Bili so pogovori, ko je bil še Izi na funkciji in takrat pa Tilen Trotovšek, ampak od takrat je preteklo že veliko vode in seveda glede na razmere trenutne v klubu, mislim, da je popolnoma nesmiselno z njimi karkoli sodelovati. Ne.
Mislim, da bomo prej dobili licenco za uporabo imena od AŠZ, pa na podlagi tega pa v samo založbi to izdalne.
Okay,
veliko bolj realno, kot karkoli drugega. No. Žal, na žalost.
Ja, no, sej se mi je, da sem nekako pričakoval ta odgovor, no, ampak mogel sem sam se še spomniti, sam sebe. Da.
Zdaj, bomo dali na Kickstarter, veš, pa bo pol... nagrade dal za nekaj bojo prednaročil, pa ja, to bojo.
To sem več lih slišal za en follower Kickstarter, leo, lih še en medklic. Model zbiral 10 evrov za krompirjo solato, se je že par let nazaj, mislim, da pa je zbral 50.000 evrov ali dolarjev. Kako
za krompirjo?
Ja, rekel je, da si bo naredil krompirjo solato.
Ker je bila folk... toliko neumna, da pač na internetu to rata.
Če mu lahko da folk 10 evrov in poje obljubil, da če bodo 10 evrov, bo naredil krompirjo solato zase.
Se pol še stretch goal imel, ne?
Ja, stretch goal, mislim, da 20 evrov, da če naredi, če dobi 20 dolarjev, da bo objavil recept za krompirjevo solato. Na koncu je zbral nekaj 50,000 dolarjev, tako da le, mogoče ne parata tudi na Kickstarterju. No.
Ja.
Da, lepo, da verjameš v nas, hvala Klinu. Tvoj izvod bo podpisan.
Oh, yes, hvala.
Yes. Manda ga bo podpisal. Ja, bil je tudi plan za nagovor predsednika, ampak mislim, da se bomo odpovedali tej časti.
Kakšen je plan, je kaj, da se letos da izide?
Plan je bil, da letos izide. Mislim, prvi plan je bil, da...
Da 2011 izide? Sem mislil, da je bil prvi plan mogoče, da izide 2011, pa ste pa šli iskati, pa ste videli, da ste si še 9 let kupili, pa ste še malo zavlekali pol.
Ja, na začetku smo res pač Ilirijo smatrali za predhodnika in jaz sem tudi na ta način raziskval in pisal, ampak pol se je pa izkazal, da je pač to
in začel ulica. Statistiko zbirati.
Ja, ja, ja. Tako da to bo pa ena druga knjiga. Ja.
Zanimivo. In kdaj ste to pogruntali? Mislim, kaj je bilo?
Kdaj so se mi da prvič dubla za mizo, pa so se pogovarjali o tem?
Kaj, 2 let nazaj.
Dve let nazaj, ja.
Se pravi, ne moramo zameriti Olimpije, če imamo v letnici 1911, ne?
Ne, ker je to bila knjiga, ki je šla leta 90,
ja, ja.
Kjer je pač to se trdil, ne? Torej takrat je bilo koliko 80 let korenin Olimpije je bilo.
Ja. Ja, ja. Gospoda, ki ga imate oba zelo očislih.
Ja, zelo. Gospoda doktorja Stareta.
Ne poslušalci in poslušalke razberajo iz tona vse, kar je zdaj razbrat.
Ja, pač takrat je pol, pač, ko je prišlo do osamosvojitve, je Olimpija grb zamenjala, prej imela pač samo navaden grb brez letnice, brez česarkoli, sam zelen zmaj je bil. Ne? 91. Ko je štartala v prvo slovensko ligo, so dali pa nov grb, na katerem je bil tudi SCT naveden in na katerem je bila ta letnica 1911, kjer se je pač smatralo, da glede na združitev je to rojstno dejstvo. To je bilo v duhu časa, v bistvu takrat so tudi vsi hrvaški klubi začeli gledati preko leta 45 nazaj, ne, in recimo v Zagrebu so Dinamo preimenovali pa polnoma absurdno v Hašk Građanski, kar sta bila dva kluba, ne, pred vojno. In te revizije je bilo takrat pohen.
Ja, Olimpijo vse niso preimenovali v Ilirija Primorje.
Ja, smo jim vsem lahko hvaležni.
Ja, bistve, okay, vse.
Ne še?
Mogoče to nek nov bypass, o katerega še ne vemo, ne, kaj poveš. Bežigrad smo zdaj že ponusali, tako da mogoče bomo mogli kakšno drugo varianto najde.
Ne, drugače, okay, zdaj smo, nekako smo preskočili v bistvu tisto obdobje, ki tudi meni se je zdaj najbolj zanimivo. Ne. Sicer to medvojno skakanje iz host, igra tekmo pa nazaj, v katerem so vsi pač pisali, verjetno je bila pač taka direktiva nekak, da se medvojno se ni pa nič dogajali, nobeni vrt so žoge in to je bilo strogo prepovedano in v duhu časa je bilo vse turobno in sivo in grozno. Ne. Imate kakšno zanimivost iz tega časa zapovedati?
Ja, velik zanimivosti. Boš kar ti povedal.
Ja, zanimivosti, mislim, že to, kar se ti povedal, ne, da je pač veljala ta direktiva, ki je šla nekako tako, ker je partija zapovedala kulturni molk, torej je nogomet zamrl. Ne.
Ker so vsi zavedni Slovenci rekli, ne bomo igrali fuzbala med vojnom.
Ja, dejansko pa pač prevzeli so Italijani najprej ta italijanski coni, komitato Olimpiko, nacionale Italijano, so prevzeli cel nogomet. Plan je bil dejansko, da bi uvrstili ljubljanski klub v seriji A. Dolgoročno, oziroma kratkoročno v nekaj letih. Ampak se je hit nekako pokazal, da to ne bo šlo. Sploh pol, ki je bila Ljubljana vedno bolj odrezana. In leta 1941 so še poskušali z neko ligo Slovenske nogometne zveze, kjer je še tekmoval klub iz Novega mesta, pa je že tist bilo zelo težko zorganizirati. Pa leta 43 so prej se igrali samo še znotraj žice te ljubljanski klubi med sabo in pač nivo je res padal opazno iz leta v leto.
Ampak bila so pa dejansko uradna tekmovanja.
Ja, bila pa so uradna tekmovanja, ja, kjer so igrali klubi.
Že 41 je bil pokal, ne?
Ja.
Pol lige niso izvedli, ker je bilo pač komplicirano ali koga, ne?
Ampak, ja, pač neizvedljivo.
Ampak pokal je bil pa odigran do konca, ne?
Ja, in ga je Ljubljana, torej so Ljubljana, ta predhodnik Olimpija osvojila. V bistvu Ljubljana so bile praktično vse, kar se dal med vojno. So bile leta 43 tudi ligo.
Razen 44, ki so igrali ono, turnir za 25 žog.
Turnir za 25 žog, kar je bilo v tistih časih ogromno.
Ja, ker žog je manjkal, ne, takrat.
Wow. Dejansko je bila nagrada 25 žog.
To ja, razdelili so jih med sodelujoče. Največ jih je dobil zmagovalcev, ostali pa manj pač. Ne. 25 žog je bilo osnova. Ne.
Wow. In bile so tudi tega, ki so bili prekinjeni, ker je šel alarm vmes in so bili
nehali. Zaradi letalskega napada. Ja.
Pa, ampak, pa so ustavili čas, ali so sam dodali sodniku podaljšek?
No, ampak ta turnir pa ni zmagala SK Ljubljana, ampak...
Zmagal nek Istok.
Tako je, ki je bil ustanovljen, mislim, da istega leta.
Ne? Ja, nek čudovni klub.
Glede na to, da si rekel, da je nivo precej padel, ne, verjeten. Ja. Takrat so bili v Ljubljani dost, verjeten dost od posod, ko so prišli, ne, pa mislim...
Je pa zanimivo, da je veliko igralcev, ki so po vojni čisto normalno naprej igrali, oziroma so vmes šli tudi v Partizane in tako naprej, je med vojno veselo igral za Sportni klub Ljubljana. Ja, ja. In po vojni jih ni to nobenega, ki je dost motil, da so oni kao kršili ta kulturni mavk in tako naprej. Ne? In da so igrali za klub, ki kao je igral pod okupatorsko...
Se pravi, v bistvu, ja, to ste rekli, ampak ta prvenstva med vojno so lepo v bistvu se na črno izpeljala nekako.
Ne, Italijani so organizirali.
Ne, to so bila uradna tekmovanja. Tle ni bilo nič spornega. Zdaj, recimo, zanimivo je, da je Božo Pilej, ne, ki je kasnej igral, tudi, mislim, da za
Ponciano. Za ta tržaški klub, ja, Ponciano, ja.
No, on je leta 1970 dobil neko ob 50-letnici nogometne zveze od nekovo Titovo priznanje za delo v nogometu. No? In on recimo je veselo igral za Sportni klub Ljubljana med okupacijo. Ne? On je bil en boljših igralcev od takrat Ljubljane. Ne? Srednji krilec, ki je se bil skozi po cajtangih in tako. Tako da tle je bilo zelo zanimivo, ne? Da so popolnoma zanikali to obdobje. Mogoče tudi zato, ker bi bilo zelo težko razložiti, zakaj so določeni ljudje sodelovali. Obenem so bili pa te ljudje tudi nekateri v OF, ne, medtem ko so igrali za Sportni klub Ljubljana na prvenstvu, ki so ga organizirali Italijani. Ne. Tako da to je bilo vse zelo prepleten in zelo kompliciran in po vojni je bilo pa lažje reči.
Ja,
nič ni bilo sploh, ne se ni zato dogajalo. Ne.
Ekipe so lepa take, ne? Na koncu je bilo predvsej mladincev, pa neki veterani, ki so še ostali in pa neki Mariborčanov tudi, ki so nekako v Ljubljano pobegnili takrat.
Seveda, ker v Mariboru je bila pa nemška represija, ne? in tudi izganjali so Slovence in dosti jih je v bistvu prebegnilo v Ljubljano takrat. Ne? Že mislim, da še 41, 42. Ne?
Ja. Pa 44 je bila že taka kriza, da sta v bistvu edine dva kluba, no da, poleg tega Istoka, ki sta resno delovala, ta Hermes, torej bivša Ljubljana in pa SK Ljubljana, sta skupaj sestavila ekipo, da sta sploh lahko organizirala nogometno tekmo.
Je bila pa recimo, kdaj je bila pa ta slavna tekma, ki je bilo 4000 ljudi, kjer leta je bilo to?
To je bilo mislim 44.
44, ja. V prisotnosti Leona Rupnika, ja. Ki je zdaj tako blazno popularen. To je bilo na igriču Hermesa?
Na igriču Hermesa, ja. 4000 do 5000 ljudi prot moštvu Kac Rapid, kaj je bilo moštvo iz Celovca. In tudi tam je bila očitno velika kriza, ker so mogli Kac in Rapid nastopiti kot skupno moštvo.
Ampak Rapid je pač Dunajski, ne? Ta, ali to nek drug Rapid?
Ne, to je drug Rapid. Takrat je bilo ogromno Rapidov. Ne? Rapid pomeni pač nekaj z hitrosti oziroma ja, neko popularno ime za klube pred vojno in Rapid, zelo znan Rapid je bil v Mariboru, ne?
Aha, se res, ja.
To je bil nemški, ne?
To je bil nemški klub, gdje tudi nekaj, ne vem, Rapid v Kočevju, pa tako, ampak. Ta Rapid v Mariboru je bil najboljših klubov na slovenskem pred drugo svetovno vojno. In je tudi velikrat boljši od slovenskega tega SSK Maribora.
Aha. SSK Maribor je kaj povezan zdaj s trenutnim, ali to je itak čist, da jim mešam vse verjetno, nekaj kle so Mariborčani relativno pozorn, ni bil ustanovljen ta trenutni njihov klub, a ne?
Ja, tle oni so bili ustanovljeni 1960, tle ni nobene povezaje z Brnikom in z Mariborom. Ne.
Vse to
je.
To.
Zato, ker Brnik pa usporedno z Mariborom deloval še do leta 50.
Ja, pa Maribor je itak to, kaj ni drugih klubov bilo tudi, ne, skozi zgodovino se mi zdi, da...
Ne, ta predvojni prvi SSK Maribor je deloval do vojne, pa so ga seveda med okupacijo so ga dejansko prepovedali, ker je bil slovenski, ne.
Ja.
Po vojni so pa ustanovili pol, kaj je bil tisti polet.
Polet, ki se je prenovil Branik. In ta je bil nekak naslednik, bil, se s kamarjo bolj
vrnil,
1919 v Grbu.
Ja, ja, je se je nanašal na to. Ampak se pravim...
Branik je več od leta, koliko 78, tam nekje,
78,
ko so bili portoroški sklepi, ali pa malo
prej. Mislim, da mačkem prej, ampak tam...
67.
Ja, skratka...
Jaz imam v bistvu eno vprašanje.
Jo, Luka.
Že, jaz sem malo brskal po internetu, ne, in sem najedil med drugim tudi NK, pač Olimpija Osijek.
A je bil 9. maja.
v bistvu, da so bili prvi, bom rekel, zametki kluba 1921, 1923 so ga pa v bistvu ustanovili. Zdaj, to je bilo kaj povezan z našo Olimpijo, nič povezan, kaj piše.
Olimpija je bila kar velik. Ne? Olimpija je bila en izmed teh popularnih imen, tako kot v Nemčiji, Rapid. In sicer pač to je bilo pač v tem času, ko je bilo v športu popularno to olimpijsko gibanje. Olimpijada je bila takrat nekak vrhunc. In če si imel ti športen klub, takrat so bili vsi klubi športni klubi, niso bili nogometni klubi. Se pravi, če si bil ti v Primorju ali pa v Iliriji, si imel ti tam več sekcij. Nogometno, atletsko, smučarsko, pa še druge, plavalno recimo. In klubi so si dostkrat dali imena, ta, ki so jih nekako pobrali od Nemcev, ko so se navezvala na olimpijski šport ali pa na antiko, recimo, ne vem, Viktorija, Gloria, Concordia, Olimpija.
Olimpija je bil v celu, ne?
Olimpija je v celu, delavski klub. Olimpija je bila v Karlovcu, v Osijeku,
Pa tudi
v Ljubljani je bila žena Olimpija
pred vojno. Pred prvo vojno.
Leta 12 ali 13, 14 tam nekje kot Slovan, ampak je delovala zelo kratek čas. Vedno so imeli neke težave z ustanavljanjem. Ja, mislim, da tam 13 leta.
Čakaj, oni so te, ki so imeli problem, ker so presegali kao narodnost.
Ja, ja, rekli so, nekaj, kaj ne bi točno nam spomenili, ker je težko rekonstruirati, ampak ko so pravila predložili, so rekli, da želijo presegati narodne delitve. Ne? Zdaj, mogoče bila to krinka za nemški klub, ali pa so bili iskreni, pa so bili nek, ne vem, belavski ali kak klub. Sagen je bil pač in takrat niso odobrili, pa so nekako se ustanovili leta 14, pa so igrali tudi v prvenstvo Kranske, ki je bilo prvo prvenstvo v Sloveniji, že let pred vojno, leta 14, ampak so, mislim, zgolj se tekme, kako, oziroma tisto edino tekmo, ki so jo igrali.
Ja, ker pol se je že prva svetovna vojna začela, ja. In so tako prekinili tisto tekmovanje, ne, če se jaz prav spomnim.
V tej Olimpiji je kakšen zelo, zelo kratek članek se najde tudi v teh starih cajtengih, kjer piše, da že, ne vem, še ni bilo celo vabilo na ustanovno skupščino ali nekaj tazga, da vabijo, da želijo ustanoviti klub evropske veljave,
ja,
klub
ja, Trala Lane.
To je zelo optimistično, zelo tako se kar še dan danes sanjamo, pa se kar še vedno ne uresnične.
Ja, jaz bom imel mogoče še eno off-topic, tudi v Paraguaju je klub Olimpija.
Ja, sem bil na njihovi tekmi. Olimpija, njihovi rivali so pa Cerro Porteño iz Asunciona so boji. Pa. Sam zanimiv, ne, prosti, ta Olimpija v Paraguaju, kljub temu, da je to Južna Amerika, Olimpiji glavni šport basket. Tako da, fuzbal je samo za zraven v narekovajih.
No, sam ta Olimpija Paraguaj je izredno velik klub. Ne? So, ja, mislim, da so bili tudi prvaki Libertadores.
Ja, tako, oni so, se, niso edini, ki imajo ta naziv, ampak oni so Rey de Copasa, ne? Se pravi kralj pokalov. Ne? Se še kakšen drug klub, tak se najde v Južni Ameriki, ki ima isti nadimk, ampak ja, je zelo zanimivo. No? In pol, ki priješ tja zastavo Olimpija, ne, sem se slikal, ampak piha, ne, pija, če prevere špansko, piha je po paraguajskem, je pač narečno za penisa, ne. In so se sploh navijači iz Cerro Porteño, so se mi takrat napolno smejali, ne, ha, 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 le, on kao za njih navija, ampak jih prca v glavo, ne, sem, ki ima Olimpija napisan na...
A ja, ker
je
jo.
Ja, to je tako, kad bi, to je tako, kad štajerci, ki pravijo Olimpička, ne, a veš, sem jaz tam prišel na tekmo v Paraguaju Olimpija, ja. Ne.
No, sam za...
Lino to kotiček, dame gospodje.
Sam za medklic, paraguajska Olimpija ima 44 pač domačih naslovov, pa trikrat so zmagali v pokalu Libertadores. Poleg vseh ostalih.
Ja, to je ogromno.
Pokalov, ki jih imajo.
pa niso zeleno-beli.
Črno-beli so seveda, tako kot je klasična olimpija.
Tako, tako. Je.
Stara,
no, ker tudi, to je tudi ena zanimivost, ki povezuje Olimpijo in Primorje. Ne? Črno-bele barve. Ne? Ko so oni na Ljubljanski univerzi leta 55 ustanovili to akademsko športno društvo, ne? So za barve izbrali črno-belo, zato ker je bilo Primorje pred vojno akademsko športno društvo, ne? In so se v bistvu navezvali na Primorje. Ne?
Ja.
Ja, se mogoče zdaj še malo več lahko povesta, ki je imel Olimpija, ta slavni pač tretji dres, pač ki je bil črn, mogoče iz, pač ki je to prišlo, ali pa na kaj ne bi se to, pač bom rekel, naslaja.
Olimpija je bila črno-bela od 62 do 70, ne?
Ja,
se pravi 8 let. Ne? In v tem obdobju je pač se prebila v prvo ligo in nekako je bil to zaščitni znak Olimpije, bila ta črno-bela barva. Ne? Potem so pa na nekem občem zboru se odločili, da so barve, da se hoče malo bolj povezati z lokalno skupnostjo in so se pa malo se prikupili v občini. Ne? In so rekli, da bo spremenili barve v belo-zelene, ki so pač barve mesta Ljubljana.
In takrat se je tudi zmaj prvič ne, pojavil na krbu, oziroma ja. Prvič po vojni. Imela je pa tudi vsake Ljubljana zmaja pred ja, vojno že.
Ja.
Drugače ena zanimivost iz malo novejše zgodovine. Mislim, da okrog 2012 so želeli blagovno znamko registrirati tudi pač na mednarodni ravni. Ne, kot, samo NK, ne pač kot celote. Pa je prišel ugovor strani olimpijskega komiteja, ne? Da je prevelika podobnost. Ne? In potem se jim ni dal argumentirati, da pač iz česa to izhaja in to. Ne? Olimpijske kroge pa najdemo pač tudi v
grbu Olimpije. Ja. Ta črno-beli grb je imel olimpijske kroge noter. Ne?
Zdaj, niso bili pravilno v bistvu niti uprizorjeni. Niso bili tako, da se po dva pač prepletati, ampak so bili kar vsi neki skupaj povezani. To je tako, kaj pač če v vrcu rečeš otroku, da nariš olimpijske kroge in bo pač pet narisov, pa nekako se bojo že držali skupine.
Ja, daj, to je Olimpija, je že od nekdaj Olimpija, kaj ćemo drugega reči. Ampak, ko smo že pri bizarnih stvarih, povejmo še, da Olimpija Osijek ne,
ja.
Igra v vijoličastih dresih.
A, stoj,
komplementarna barva zeleni. Ne.
No, se v bistvu zadnje čase z Olimpijo poslušamo sam še večer manj bizarke. Tako da, če imaš Miha ali pa če pač masta še kakšno na lagerju, ne, lahko kar.
Ko imamo časa?
Na dan z njimi.
Kaj ste rekla, v bistvu 7 let je bila Olimpija črno-bela, prej bila pa kakšna barva?
Rdeča bela.
Ja, rdeča bela. Odred je bil rdeče bel, ja.
Uh-huh. Čeprav, SK Ljubljana?
Je bila pa belo-zelena.
Je bila belo-zelena. Okay. Oziroma, na začetku niso česeli, kakšna je bila barva, niso hoteli, da je bila tako zelena, ki je bila to barva Ilirije.
Pa tudi črno-beli niso hoteli biti.
In so bili na začetku dostkrat kar beli, pa neki modro, rdeči.
Ja, neki so se igrali, pa mislim, od leta 1937 naprej
so bili
belo-zeleni.
Če se bo kdo še kdaj prežigal, ko bo kakšen rezervan ali pa tretji dres rdeč ali pa ketazga, ne? Ki so se znali v preteklih
ja,
letih.
Ja, se veš, moja ideja v decembra 2018 je bila, da bi naredil komemorativni dres za odred, ki je bil
v narekovajih
ustanovljen 1948, takrat so se preimenovali in z enotnost v odred, ne, ja. Decembra. In se spomniš, da sem jih pogovarjala, da bi naredili, pa ni šlo skos na klubu. Ne.
Pripravljeno je bilo celo par artiklov za mrč, mislim, mrča, ne, z odredovim grbom, pa tudi ni šlo skos, tako kot pač ostalih 48 artiklov.
Ja, odred ima dober grb, mislim tak za mrč, pa to kvadraten, oziroma ja, kvadrat po strano brnen, pa vrdeč, pa v bel.
To malo spominje na vse te nemške, nekaj vse pač je neka geometrija, pa neka tipografija taka, recimo impozantna,
no.
Dost preprosto. Je pa, mislim, da na tisti dresi od Virme iz 2013 se mi zdi, z onimi zelo tankimi zeleno-belimi črtami, ja. Mislim, da tam sem vzel za zgled pač to SK Ljubljano. Ne? In neke slike, ki so bile v nekem zborniku, ki so imeli tudi zelo, zelo tanke črte v bistvu gor na dresu. Tako da,
je tradicija.
Je. Tam ni bilo bullshita pač zraven zapisati, ampak je kar pač en idiot slučajno nekaj videl, pa se je spomnil, da mogoče to prav pride.
Ja, le, se to je zgodovina našega fuzbala. Ne? Ja, tako da, kar se pa tiče bizarnosti iz zgodovine Olimpije.
To bi lahko imel poseben podcast, posebno serijo podcastov.
To bomo enkrat, ja, to bomo enkrat.
Ko bomo veliki.
Ko bomo, bomo imeli spin-offe.
Tako, tako. Ko bomo poslušalstvo ponudili možnost, da nas podpre in bili s tem motivirani, da delamo še več. Na čemu, verjemte, nam delamo in se trudimo, da
ja,
kmalo to uredimo.
Čakamo žegen.
Samo što nije.
Tako je, tako. Ali pa kot tej državi, ja.
Ja. Ja, lej, če so, kjerkoli smo rekli, da so ga ful dok ustanovljali, kaj je bila?
Hermes, ja.
Hermes, ja, no, lej. Mogoče imamo mi iste zaplete, a hočemo biti preveliki, pa se bo malo zavlekal vse skupaj.
Zdaj, če imamo že pač to priliko, da lahko ljudi, ki imajo pojmo v teh stvarih, kaj poprašamo, ne? Bi jaz načel eno meni zelo ljubo temo, ki jo zelo velikrat prilečem na plano, če se godi vse po mojem mnenju krivica relevantnim športom, ki trpijo na račun tistih pač, ne vem, zimskih rekreacij, šolo v naravi in podobnih zadev.
Sam, zakaj se tresaš, pa postaviš rdečo glavo?
Vroče, gretje smo vklopili. V glavnem, ja, če nam lahko kaj poveš v bistvu več o portoroških sklepih in kaj je to povlekalo in je to, da še vedno čutimo nekak posledice tega, sam pač domneva nekoga pač, ki si to preveč žene k srcu ali mogoče celo res kaj na tem?
Ne, mislim, da je res na tem. Ja, pač to je bila še ena ta bizarnost slovenskega športa, zlasti nogometa, portoroških sklepi. Začelo se je že leta 1974, ko je bila nova ustava v skladu s Krdeljem, kjer so vse nogometne zveze oziroma podzveze premenovali v temeljne nogometne zveze, ne, da bodo kot enakovredni nekim tozdom in to in so mislili, da se bodo s tem rešili, ampak se niso, ne, in so dve let kasneje popolno pač spremenili cel nogometen ustroj, ker so ga pač mogli, ker so spremenili cel športen ustroj v Sloveniji. In to samo v Sloveniji. To ni bil jugoslovanski projekt, se pravi v ostalih republikah Jugoslavije so lepo nogometni ostali športi gojili tako, kot so jih prej. Prav se je prišla pač do ogromnih sprememb. In sicer kaj je bilo, ne, v Portorožu so bili pač te, so sprejeli te sklepe na skupščini telesno vzgojnih organizacij, se pravi, kot bi danes rekli, nekih športnih zvez, kjer so se v bistvu odločali, katere športe in kako se bo gojil v kakšnih krajih oziroma regijah in tudi kako bodo organizirani športi znotraj panog. Ne. Osnovni plan je bil, da bodo usmerjeni piramidalno, se pravi v smislu, bomo rekli, ne, v Celju se goji rokomet in bo pač piramida od mladincev iz cele celjske ali pa južno-štajerske regije, bodo pač počas se pač vsi približevali članom Celja. Ne. Se pravi na, ne vem, nekih pionirjih bo, ne vem, 20 klubov, ne, pol jih bo sam še 10, pa 4, pa 2, pa pol bo pač en v članskem moštvu. In to, te sklepi so bili na papirju mogoče zanimivi, v praksi pa posem neizvedljivi, pred zato, ker pač se niso kar vsi klubi mogli strinjati s tem, kar so jim določili za njihovo regijo, drugič pa tudi zato, ker ker preprosto ni bilo sploh toliko igralcev, sploh v teh mlajših kategorijah, da boš te piramide popolnil. In pa smo prišli v take bizarne situacije, kot recimo košarki so v Ljubljani ostale samo še 4 ekipe, prej jih je bilo pač ogromno, ne vem, več kot 10, 20. V nogometu pa tudi, ne, v nogometu je ostala praktično takrat samo še Olimpija s profesionalno ekipo, pa v članski kategoriji so dovolili v republiški ligi igrati še skupnemu društvu Ilirije pa Ljubljane, kar je bilo tudi praktično zelo težko izvedljivo iz dveh takih velikih klubov, narediti en klub, skupnemu društvu Slovana in Slavije, pa še Mercatorju, ki je imel srečo, da je tisto sezono igral v drugi jugoslovanski ligi.
To je Viška Svoboda, je Mercator.
Aha, je, Mercator, ja. In pa za njih nekak niso čisto verali te sklepi, ker so bili kao profesionalni, oziroma polprofesionalni klub v drugi ligi. Vsi ostali, ki pa niso bili taj, so pa dejansko ukinali tudi članske ekipe in so pač mogli biti pripravljeni do svoje igralce, kot do stari, pač ne vem, Mercatorju, Olimpiji, korkoli bil v tisti, ne, kako je bilo. Mislim, da so bili 4 občine takrat v Ljubljani.
Tam nekje,
ja.
te Bežigrad, Mostepolje, Več Rudnik, Šiška. In so bile torej štiri mladinske ekipe, so smele ostati za to.
Za vsako občino ena.
Ja, tako nekako.
To so implementirali pol kjerga leta?
To so implementirali delno v sezoni 76-77, tudi če pogledate te lestvice.
In takrat slovenske lige pol v bistvu sploh bloni ali je bila?
Bila je.
Pisali smo eno vprašanje, se pravi, pol so v Ljubljani so bile štiri mladinske ekipe.
Ja, in štiri članske, od česar je samo ena smela biti profesionalna.
Se pravi, pa so v mladinski ligi igrali samo te pa štiri klubi med sabo, a so igrali v prvi slovenski ligi? Ali je bila pa samo Ljubljanska liga?
Ja, bile so še ostale kukar ekipe, ki pa so bile v bistvu samo rekreacija, se pravi, so bile čist nivo...
To je za razvoj mladine idealni pogoj.
Ta rekreacija je bila verjeten my drinking team has a football problem scena.
Ne, pa se tudi, a niso oni prisilili zelo velike enih igralcev, da so upokojili?
Ja, to je bila pa še najbolj bizarna stvar. Ne? Omejitev je bila, ne vem točno, ampak tam okrog 23 let in vsi, ki so bili starejši, so mogli takrat nehati s kariero. Razen mislim, da so imeli dva ali tri igralce v ekipi starejše.
Od 23 let.
In to v slovenski ligi. V slovenski ligi je takrat masovno so pač prenehali s tekmovanjem, ne, igralci.
Pač zdaj vemo, kje je FIFA vzela vzor za pač olimpijske igre, ne. Tam sta tudi sam dva lahko starejša od 23.
Je v pri futbolu, ja.
In so bile pa tekme kot poslovilne, ko je cela ekipa se poslovila.
Še. To je pa tako, kot v Severni Koreji, sem, da tam gre pa v rudnik, ne. Pol
v bistvu, ko se vprašaš, zakaj je slovenski nogomet v 80-ih tok blazno nazadval, eto zakaj.
Ja, wow, te ekipe niso bile konkurenčne.
Ne? In zakaj se je svič smučanje tok dvignil? Ne?
To je prav skregano za vsako logiko. In očitno kaj, že 50 let nazaj so nam pač v svodo športa krojili ljudi, ki o tem niso imeli pojma.
Ja, jaz bih rekel, da niso bili zainteresirani niti pred za nogomet. Ne? Oni so tudi, en glavni problem je po mojem to, ko so iste kriterije dali za smučanje, pa za nogomet, pa za vse. Pa čist drugače v individualnem športu ali pa kolektivnem, a boš ti kot nek mejhen prestopil iz enega kluba ali drug, ki je verjetno smučarju manj pomembno, za kjer klub smuča, kot pa nogometu, ko so klubi dejansko neka tradicionalna baza kulture in navijaštva.
Se navijašlo je že takrat nekako bilo, ne pač kot ultra si, ampak to, ampak klub je dajo pač občutek neke pripadnosti in skupnosti, ne, a jih je to toliko strašilo, ali kaj, da bi mogoče imeli ljudje, kaj, na kar bi se lahko navezali, kot pri, ne vem, da to je pa znažga kvarta, to je pa naš klub, ne razumem, mislim, okay.
Ja, ne vem, če je bilo glih strahi tega, ampak...
Ne, se to je pretiralo.
Vem. Vem, da pač recimo tudi, ko obstajajo knjige o zgodovini klubov, ne, recimo ne vem, 50 let tega pa tega kluba ali pa 100 let tega pa tega kluba, praktično v vseh knjigah nisem še bil primera, da bi kakšen klub pozitivno označil portoroške sklepe. Vsi so rekli, da je bilo to za njih. Vsi tako, kao, prekažejo, ne, za nas je bilo slabo, tam za une nekaj, kao, je bilo pa dobro, ne. Ampak v resnici v bistvu noben ni bil zares zvon. Tudi Olimpiji niso zares koristili, čeprav je bila kakor nosilc kvalitete in piramide.
Se pravi, Ljubljana je bila pa fuzbalsko, Celje, si rekel nek rokomet, Ljubljana pa fuzbal.
Za vse športe je bilo tako, ne. Pač v Celju je bil verjetno nosilc kvalitete pol nek...
Ja, za šport je bilo tako, ampak vsaka občina pa še določila prednostni šport, kamer je vlagala.
Aha.
In ja, na Kočevskem mislim, da so edino določen nogomet kot prednostni šport. In je takrat tudi nastala ta občinska nogometna zveza Kočevje kot en izmed MNZ-ov, kar je tudi danes bizarno. Medtem kot druge pa redko kje, da je bil nogomet sploh kakorkoli pomemben v smislu tega finančnega z občine.
Pač v Ljubljani je bila košarka verjetno.
Ja, v Ljubljani je bila verjetno košarka. Ja.
Kdaj je bilo pa po konc te norosti pa...
Še ni.
No, ampak na eni točki so se ti klubi...
Počas, to je bilo zelo zanimivo. Ne? V bistvu nikoli ni bilo tako, da bi rekel, ne vem, portoroški klubi so bili slabi, zdaj bomo mi ukinali to, kar smo takrat sprejeli. Pač ne, ampak se je počas so te limite, pa to, kar smo takrat sprejeli, ne vem, umilili.
No, Ilirija pa Ljubljana so se na neki točki spet razdružili.
Ja, mislim, da je Ljubljana nastopila, to je bilo tudi zanimivo, ne? Takrat, ko so jih sprejeli, je obstajala v Sloveniji samo slovenska liga, eno sezono ali dve. Vsi ostali so pa igrali pač rekreacijo za vikend.
Ni bilo nižjih lig kot
slovenske. Ne, ni bilo nižjih lig. Nisi mogel izpasti, klubi so bili uvrščeni v ligo na podlagi tega, a so izpolnili kriterije. Ne? Se pravi, kot bilo neko licenciranje, danes zelo strogo.
Kaj je MLS, ne?
Ja, ja, tako, ja.
Vizionarstvo.
In pol počas so ustanovili drugo ligo, močno ligo, pa še druge. Recimo Ljubljana je začela igrati spet sama, mislim, da 82-83, ko je bila uvrščena na podlagi teh kriterijev, da je, ne vem, dost nizke ekipe to se stavila v močno ligo.
Ampak še danes pol v bistvu smo od tega ohranili to, da se pač absolutno ne razlikuje med rekreativnim pa profesionalnim športom praktično na državni oziroma na občinski ravni, ne? Da se je vrženo praktično v isti koš.
Ja.
Pa verjetno tudi koriščenje ur in vsega tega, kar je zelo popularna postavka v proračunih, tudi je še iz teh časov. Ne?
Bi znali biti, ja.
Pač, videli smo 50 let nazaj, da ne deluje, ampak še vedno nadaljujemo to, to, kar je tradicija.
Ja, ja.
Super. Wow.
Se teh zakonov bizarnih iz zgodovine je ogromno, ne? Se veš, vsake toliko zakroš po internetu, kaj vse Američani imajo, ne? Da ne smeš streljati živali iz primikajočega se vozila, pa neka take scena.
Po neki zvezdni državi, čakaj, ja, to na Top Gearu bilo,
ja.
Davno leta nazaj, da te še ena za v Klinos Believe It or Not, da ženska lahko avto vozi samo, če pred njo hodi moški in maha zastavo. Ne?
Ja, se to je bilo na splošno na začetku so bili tako, tudi po Ljubljani ta prvi avto, ki ga je kot deli pripelo, je bil verjetno mogel nekdo spredi hodati pa mahati, ne? Ker to so bile nevarno.
Look at me!
Ja, no, ampak lej, ne bi se čudil, da bi mogoče to in še zmeri nek res star zakon napisan, ki se še zmeri ni spremenijo. Ne?
Ja, ampak če se še za malenkost vrnemo na portoroške sklepe, ne? Verjetno so pripomogli k temu, da je imela Olimpija tudi blazne finančne težave v začetku 80-ih, poleg tega, da je šla seveda gospodarstvo strmo navzdol in da je po leta 1984 Slovenija tudi ostala brez prvoligaša, ne?
Ja.
Ker je Olimpija izpadla v drugo ligo in potem, ker je bila nekonkurenčna še celo v drugi ligi in je izpadla nazaj v slovensko ligo. Ne?
Ja, v bistvu ironično se zgodili glih obratno, kar so hoteli. S temi potroškimi sklepi se dejansko oslabili bazo za Olimpijo, ko so pa hoteli dejansko ustvariti.
Ja, seveda, ne, se Olimpijo bi mogoče pripeljati od kakšnega 25-letnika, ne, ki je pač takrat bil že tok star, da zdaj pa res more nekati.
A pa še konkurence gonilo napredka, pa to. Veš,
ja, pa to, ne, ampak se tega v prejšnjem režimu definitivno ni bilo, konkurence ni bilo in ni bilo, ne, zaradi tega mogoče.
Se pa to napred. Super izkazali, pa pri smučanju, da najbolj so uspeli tisti, ki so se v bistvu izvili iz primeža tega sistema in šli na svoje.
Ja, mi je pa zanimiv bilo to, ne, kako lahko le vidimo, kako je šel ta nek prejšnji režim, ne, iz tega, da si omenil, da so med vojno prepovedali kulturno dejstovanje, kamor so šteli tudi fuzbal, ne, meni se di to kar lepa čas, da fuzbal šteješ kot kulturno dejstovanje.
Ne, Klino, to je nekaj normalnega.
No, vse to, ja, ne, pač nekaj normalnega, ne, naj bi bilo
no, pač
vsake normalne države.
OF je zapovedal kulturni molk.
Tako, kulturni molk, ne.
Te, koje se je pod to razumel, jaz zdaj, ne vem, če smo mi poklicani, da tle to razpravljamo, kaj se je točno razumel,
ne, prosim,
potom,
ne.
Ampak
očitno nogomet tudi.
Očitno je bil nogomet tudi, ja, vse to, ne. Ja. A veš, pol po vojni se je šlo pa v neki
no, ampak nogomet je tudi, pet druga svetovna vojna zelo, kako bi rekel, kulturen. Mislim, ne v tem smislu, ker kot sem rekel, so bili pretepi, pa to dosti normalni, ampak recimo, zanj sva gledala z Mihatom revije, ne, predvojne revije, nekak najbolj nobel namenjene takratni eliti ljubljanski, res mejhenmu sloju ljudi, najbogatejših, so pač vsebovali visoko modo, ne vem, gledališče, opero, pa nogomet. Ne?
Ja, in dejansko, tako kot bi danes v nekih, ne, v neki, ne vem, Jani ali pa kaj tazga, bile še slike fuzbalerjev. Ne?
Ja, recimo so bili znani igravci filmski, pa to pa znani nogometaši. Ne?
Nekoč v preteklosti smo torej že bili normalen narod.
Ja.
Takrat smo bili po moje bolj nogometen narod, kot smo danes.
Ja, ja.
V 20-ih definitivno.
Ne bi se čudil, ja.
Desetletja truda, da nismo se mora nekaj poznati. Ne?
Ja, ja. Tudi portoroški sklepi, ja. Konc konca se mora
nekaj poznati. No, tudi začetniki. In pri Iliriji, še bolj v teh nemških klubih v Ljubljani, je bilo polovica tistih igralcev, so bili doktori. Ne? Cima, ki je bila postava časopisu, ne, kdo je igral, ne, vratar, doktor nekaj, pa bramba.
Kulturni neki ljudi.
Doktor Mauri, doktor Oblak.
Ker smo že pri izobraženih ljudeh, ne, V bistvu dve zadeve, eno bom malo kasneje še izpostavil, ampak ena me zanima. Ker pri vseh teh doktorjih ne, se veliko krat pokrivam ali koliko je bil njegov dejanski doprinos, vprašanje. Velik zaslug si ne da si jih prisvaja, ampak se mu pripisuje, ne, inženirju Stanku Blotku. Ne. Za vse živo, on je vse prinesel iz belega sveta in
ja, če bi on to vse naredil, bilo kar nevredno. Ja. On je neka figura, ki se je pač našel.
Tako, kot znameniti rodar, ki je nakopil v eno dnevo, nekako tone in pol končal na Bankovcu. Ne.
Ja,
na to sceno.
Sirotanovič.
Ali je Sirotanovič, ja.
No, ampak ja, Blodek.
Blodek. Ja, mislim, težko je sploh reči, kaj je bilo res, ne, glih zaradi teh virov, ker je povsod toliko idealiziran in se mu pripisuje marsikaj.
Mislim, dejstvo je, da nekaj je naredil, veliko je
ja,
naredil.
Sigurno, ne, sigurno. Tudi absolutno če reči, da ni nič naredil. Je pa tako, ne, mislim, zdaj nekih dejanskih stvari je bilo tako, takrat, ko so začeli s Hermesom, 1910 je bil on že na študiju v Pragi, takrat on kaj da sploh ni mogel sodelovati. Je pa sodeloval najbrž prej, tam okrog 1908, ker je eno leto se upisal na, ne vem točno z glavi, neko umetnost ali nekaj tacega, kar mu ni ležal in se hiter vrnil nazaj. Tako da verjetno, kar je bilo res, je bilo takrat. In on je tudi takrat zelo reven, je zelo dvomen, da je on prinašal ne vem koliko žog in čevlom in vsega, kar tam pripisujejo. In so tudi, ne vem, ponekod piše, da je on prinesel drese iz tam, ne, tudi to močno dvomen, po vzoru Praške Slavije. Bolj verjetna ena zgodba, da je preprosil mamo, da jih je sešila pač v teh barvah, drese rdeče bele.
To so bili prvi Ilirini? Ali?
To so bili prvi dresi od Hermesa, ki jih je pa prevzela Ilirija.
Okay.
To je tudi zanimljivo. Ilirija je bila od začetka zelena, zeleno-bela tudi v tem statutu, oziroma se rekla, da zelene-bele so barve Ilirije, ampak igrali so pa v rdeče-belih dresih enakih, kot jih ima Slavija Praga.
Tudi zvezdo.
Tudi zvezdo, tudi z enako zvezdo. Enaki dresi.
Prekucnjeno zvezdo. Ta prekucnjena zvezda, simbolika je ta v bistvu, da je kaj, tudi prekucnen sistem, oziroma ima kakšno ozadje, ki je vesta.
To pa ne vem.
Ne, za Slavijo jaz ne vem točno, kaj
tle. To je, mislim, da je mogla biti pa zelo dobra šivilja ta mama ali pa zelo dober ekonom, da so pucali te drese, da so jih lahko pa liste uporabljali.
Ta obrt se ni začela z Arifom pa Fato, čeprav sta ona, da doktorja dotično obrti.
No, ampak, kaj smo že pri Blotku, nek se mu pripisuje tudi, da je on projektiral tole skakalnico.
Aha, ja.
To tudi ni res, ne?
Tudi ne.
Mislim, da je nekdo drug bil arhitekt tega, ne? On je pa pač sodeloval pri tem. Pa se njemu pač Blotkova velikanka v bistvu se njemu pripisuje, zato ker je bil bolj znan od teh dveh, ne?
Ja, ena skakalnica, ne vem, če je to ta ista zgodba, ampak tista je, mislim, da je nekaj že podrta, je bila poimenovana skakalnica Stano Pelan. Stano Pelan oziroma Stane Pelan je bil pa golman Ilirije, ki je pa pomagal Blotku oziroma pač tismu, ki je zares gledal to skakalnico zgraditi. Tako da je v bistvu, ja, zanimivo, ne, skakalnici za skoke so dali ime po nogometnem golmanu.
Želeli popularizirati skoke, ne?
Ja, ja.
Ok. To je še nekaj zanimivih podatkov, definitivno. Zdaj pa, ko ste raziskovala zgodovino, ne, zdaj, ne, kdor se kaj malo posveča v nogometu, pa umetnosti, pa sem tem povezavam, ene par imen se da odkriti, tako dosti hiter, že prek Biltenov, ne, ob 50-letnici Aša Zaj, recimo, tam je bil omenjan nekdajni funkcionar, zdaj že pokojni Zlatko Šugman.
Potem, aha, zanimajo te
tako, pa potem imaš enega Marjana Rožanca, ki je bil pač obseden bolestno s tem fuzbolom. Ne?
Ja, ja.
In me zanima ta povezava, ker tega je moglo biti še veliko več. Ne? Pa ne vem, ki je zabeleženo kaj, ali to zgolj slučajno, če kaj odkrijeta.
Ja, nekega spiska, recimo, ljudi, ki bi bili ob enem, recimo, nogometni navdušenci in da bi nekaj pomenili v kulturnem smislu, ni. Ne? Zdaj, vsake tok cajta se spotakneš od kakšno ime, pa te malo presenet. O, a ta je bil pa navijač tega pa tega kluba, ne? In to te presenet, ker je bilo dosti tega, ne? Samo se to nikoli ni nekaj ekstremno poudarjalo. Še lepo ali bolj v 60-ih, 70-ih se dejansko malo bolj izpostavlja to pripadnost nekega človeka nekemu klubu ali pa nekemu športu. Ne?
Da so šli najprej čez cesto v gostilno na špricer, pa pol na štadion na tekmo. Ne?
Je recimo članica Primorja je bila Ita Rina, to je bila najbolj znana slovenska predvojna igralka filmska. In ona je tudi igrala, ne vem, če kaj igrala, bila pa je definitivno registrirana kot igralka ženskega rokometa za Primorje.
Hazene, Tarelke.
Ja.
To je bil ženski rokomet, ki se je igral na nogometnem igrišču, ali kako že, ne?
Na delu nogometnega igrišča največkrat, ker nisem imel lastnih igrišč, ja. Ne vem, polovici, četrtini, aha, ne vem točno kako.
Pa en, v bistvu, fan topic, hiša njena v tele, v bistvu, Rožni dolini je bila prva črna gradnja v Ljubljani.
Ampak, je žrno-bela gradnja.
Ampak, ker je imela dobre zveze na dvoru, je takrat kralj to hitro redil, da je bilo vse elegantno.
Ej, zdaj bez mojega kotička kradeš, to ni fair.
Vsi prispevamo vam.
Hvala.
To je, nekaj zanimivosti je bilo. Zdaj, kar je še kaj šalki.
Kje je bil un real...
Real?
Real socialist, ki je pisatelj, ki je bil navijač od Reda.
Miško Kranjec, ja.
Miško Kranjec, no to še
umenim. No.
No, po vojni recimo lahko se umenim, da je bil Miško Kranjec zelo strasten navijač od Reda, ne, in da je na tekme hodil in da je se je tudi identificiral s tem klubom, tako da tle je recimo še eno relativno znano ime iz slovenske kulture, ki je imelo rado fuzbal. Ne.
No, to me zelo veselino, ker da smo najdali neka taka imena iz kulture, pa še večjih je, ker se vse prevečkrat se obsoja na nogometne navijače, ko smo nerazgledani za biti živali konc koncev, tako ne, kaj se greš tam, gledaš ene prešicane tipe, ki se lovijo po igrišču gor pa dolo, ne. Ne, pač tudi fuzbal ima povezave s kulturo, ne, pač.
Ne, fuzbal je kultura.
No, tako, ja, fuzbal je kultura.
Če ki ljudje poslušajo ta podcast, se vprašajo, ali res.
Ja,
ko su ovi.
Nekje moramo začeti, ne moramo kar tako je pač neke visoke kulture zganjati. Pa ljudje treba počasu vesti nazaj v ta svet.
Tako je, in to je naše poslanstvo.
Je pa lepo slišati, da nije, veš, ne, Boštjan vidim še kedini neki pač eminenten gospod, ki ga pač tudi fuzbal tako zanima. Ne, da
bomo naredili enkrat en spisek.
Definitivno. Če ne prej v knjigi. Ne.
Ja, ja. Je zelo veliko zanimivih in presenetljivih imen in jih bomo enkrat zbrskali in jih bomo naredili lep spisek. Jaz sem jih najdel ene par po cajtingih, ki me prijetno presenetili, ampak iz glave se resno moram spomeniti za vsazga.
Rajka, spisek jih povabimo sem mogoče, da še kaj pametnega povedal.
Ja, zdaj tisti, ki so še živi. Ne, se to, ja,
no,
še,
to je, definitivno so marsikdo verjam, da je še zmeri živ, pa mislim, konc koncev imamo tudi v naših vrstah pisatle, ne, recimo Jaka Tomc je tudi en mlad slovenski pisatelj, ki je...
Pa Gombač je v Žiga, ne?
Žiga Gombač, ne, ja, tudi pisatelj je tudi več ljudi, ki so hkrati dejavni v kulturi in tudi navijači nogometnega kluba, ne.
Pa ne smemo pozabati na tem mestu, še vedno niste prebrali vse večinovane knjige, ampak tudi Ivana Sivca se spodobi kle omenti.
Zelena kri.
Zelena kri je še vedno en boljših mladinskih romanov.
Ponatis rabimo, se mi zdimo.
Absolutno. To je lahko dodatek, kaj veš. Kickstarter,
še eno poslanstvo našega društva.
V bistvu pa lahko naredimo bralno značko, ne?
Ja, Olimpija bralna značka.
Pa če enkrat na mesec.
Vesti iz zemlje in izobraževanje mladega Zupana.
Pa tudi do Bovška, ki je na naši strani.
Vajni.
Football only.
V manjšini ste še vedno. Tako da.
Prava kulturnika.
Malo nas je, ali...
ali ste govna. Tako da, vse smo vsi skupaj.
Se pravi, Cedevita Olimpija je igrala ABA ligo z novim trenerjem, seveda se to ni bila prva tekma njegova.
Nekaj je bila druga.
Tako, druga je bila.
Prva domača.
Prva domača, ja. Olimpija Zadar, 90-82. Blažič je odigral kapetansko.
Never any doubt.
30 pik, 6 skokov, 3 podaje. Cank ni gledal po TV-ju, ker prenosa ni bilo.
Ne.
Pač pa uživo, povedam kaj več.
Bilo je fajn, gužbe ni bilo. Ko se za, ne vem, mislim, da je še prezgodi, da bi se ta krivulja spet obrnila na zgorne. po tako obetavni prvi polovici sezone, oziroma v ABA ligi že kar pač 80%. Ni bilo čutiti neke živčnosti na terenu, igra je izgledala malo bolj resno. Videli smo ene 7 minut vrhunske obrambe, ta no play, Prinka se zdaj ne bom spomnil, ker sem z imeni itak zelo slab.
Artis.
Artis je grizu in pol je enostavno...
Ne, ne dobesedno, tako kot Suarez, ne?
Ne, ne, to so kulturni momci, nekaj oni barcelonari.
To je vam počel še v Liverpoolu, gledamo zdaj Klinota vsi.
Ne vem, o čem govoriš.
Klinot, ki ima... ne, v glavnem, ne, res, ko je pač prijel onga nasprotnika z žogo, so tudi ostali pač videli, začeli to energijo in je bila ena serija, ki so res odlično stisnili v obrambi. No. Čeprav na koncu dobili, sorry, v polčasu še vedno 50 pik, ampak okej.
Okay, ja, se prve dve četrtini so dobili tako 28 pik, 22 pik, pa, ja, pa zadnje dve pa 15, 17, kar so končno cifre, ki jih hočeš videti. Ne?
Ja, ja. Ne, pa nikoli, mislim, tudi ko so se približali, ni bilo čuto tunga strahu, tako, o, fakt, zdaj smo ga pa najebali. Ne, ne, ne. Vedno je pač se najedil. Ni bilo neizdelenih metov, ne. Prej vsak je posilil met, čim je imel 5 sekund časa. Ne, recimo, tale, kaj že, Simonovič, njemu met zdaj res ne steče. Ne. Ker vse je v bistvu neizdelano, vse, ko si, pač, ko imaš res prost pogled proti košu, takrat boš vrgo in mu zdaj res ima procent grozljiv. Stali so pa krošlino, je ene parkrat ratali, ko so se pač približali in so se spet odlepali, Blažič je pa pač Blažič. Ne. Edino, kar je, mislim, kar je negativen ga zamen, je Stipanovič v obrambi, ki bi lahko res en lavor postavil tja v raketo, pa je bilo isto, samo enkrat, ko se je nastavil za posebno napado, je odigral dobro, drugače so ga pa izigravali res prevečno. Tako lušna tekma.
Sam nasprotnik je bil pa Zadar. A ne?
Zadar, ki se boji za golo preživetje. Ne?
Da.
Oni so na robu izpada, Olimpija na robu uvrstite na Final Four in pro takim je najtežje igrati.
Miha, eno nagradno vprašanje, da vidimo, če si zanč kaj pač poslušal. Koga je Zadar, pisal, kjer ekipa je bila prva, ki jo je Zadar letos premagal v ABA ligi?
Olimpija.
No. Pa se le nekaj naučil.
No, zdaj, Olimpija...
Sem hotel reči, a FMP, sem vedel, da je trick question.
Pa, je pa še nekaj hecen, ne? Mislim, Zadar trenira Daniel Jusup, ki ga je treniral tudi takrat, ko je bil Zadar v Fredamani Euroligi, ne? Praktično. Zgleda isto, po mojem, ak večemo še kakšno kilo manj. Tako da.
Svašta, no, Olimpija zdaj trenutno sicer tretja v ligi, danes je bilo še tekmo Mornar Zvezda, ki je Mornar zmagal in zdaj moja, mislim, da te tri ekipe se isto pik. Olimpija, Mornar pa Zvezda, do konca so pa še tri tekme. Ena od teh je domača, se pravi, in to je lih tekma proti Budućnosti, ki bo kar zanimiva. No? Mislim, Budućnost je pač, če se namotam, ja, so še zmeri prvi v ligi.
A v bistvu drugi.
A drugi so zdaj, no. Ampak še zmeri to orang ekipa, ki bo kar težek zalogaj in res je nočeš mezdele v zadnjih treh tekmah še njih, ampak okej. Okay. Eno stvar bi še tukaj mogoče menil glede Olimpije, to po moje Luku Fološeč, ki sploh enko Olimpiji očita nekomuniciranje, ne, z javnostjo. Pojavlja se govorica, se sam na Twitterju, ne, da je Cody Miller-McIntyre, da je Olimpija dobila zanj ponudbo iz Olimpijaka sa in da bi znal it. In Olimpija sam lepo kratko napisala na Twitterju, to ni res, ali this is not true, nekaj tazga. In to je to.
To je PR 101. Ne?
Ja, ja. Tako da, to je ta taka lepa gesta, no, pač okej, okay, mogoče, mislim, se konc konca, se ne rabaš, da zanikajo, pa da napišejo, ne vem, demanti celega prestopa, pa ne vem kaj.
Mogoče se bo Manda zdaj zgledoval po njih in bo od zdaj naprej bojo te javni demanti samo, ni res. Podpis predsednik Mandarič.
Ne, sam un gif bo je dal od pač Trumpa. Fake news.
Ja, mislim, ampak se, ja, veš, te take scene so mi čist simpatične, ne, sej, s tem lih zmašaš težo tem novicam v bistvu, no, tako da.
Ne, sej, ni za izključno, da bo res to naredil, sem kaj, kaj bo je pol, za drug medij bo daj pa traktat v, ja, treh odstavkih, kjer bo pač opisan vse, če se ne bi smel povedati.
Ja, tako da, no, pač zanimiva situacija se mi dela v granu. Gremo lahko še do edine te Olimpije, ki mi omenjamo v podcastu, ki je trenutno aktivna. hokejska.
Sej, košarkarska je tudi aktivna.
No, ja, pardon, sej, košarkarska je aktivna, fuzbal je na premoru, pa imamo še hokejsko olimpijo, ki pa je aktivna, ampak ni aktivna, no, ker je pač trenutno tudi tam kratek premor.
Ker je prvenstvo.
Ne? Ja, reprezentančni premor je bil zdaj.
Ker je stare rezultat povedal na robe.
A ja, ja, gol je bil 8-0 in seveda rezultat 7-0. Ja, ta je bila krvotunska.
Pa če me spet na očala.
Ja, mogoče. Tako da, kle, hokejski klub čaka 13.2. To je v bistvu že ta četrtek. Je derbi proti Senicam doma, prva tekma master rounda.
Kaj pa finale?
Ja, finale se še zmer ne ve, kakšno bo, a ne, v državnega prvenstva, ampak Olimpija dobro kaže za enkrat, verjetno bo prišla čez master round, pa pol, mislim, v master roundu itak, ne glede na to, kjeri so itak že v četrtfinalu lige, pa bomo pa videli, kako deč bojo prilezali, da bojo naši znali organizirati finale prvenstva.
Ja, pač košar, ki lahko še menimo, da je ta vikend, pač se v bistvu igra pač finale pokala, oziroma best of eight, v pa četrtfinalu se igra tekma doma, se igra v bistvu na tekma gosteh, pa tekma doma, pa s tem, da bo Olimpija pač povratno tekma že igrala na Kodeljevem,
yeah,
kjer bo tudi pol v bistvu Final Four.
Zanimiva situacija, je v bistvu pokal Slovenije se začne
s kom pa?
Torek, 11.2. igrajo Šenčurjem v Šenčurju.
Ja. Yeah. Potem pa v pa četrtek, v pol osmih igra pa z Šenčurjem, je pa na Kodeljevem povratno tekmo.
Šenčur ali Šentjur?
Šenčur.
Šenčur, Šenčur.
Sprav tako, gorenski.
Ja, ja, tako, ja.
Potem pa v pa soboto, pol sedmih je pač pol finale, pa v pač nedeljo je pač finale. Tako da.
Čeprav Miha pozorno posluša, ne, v košarki sta tako Šenčur kot tudi Šentjur zelo aktivna.
Da, zato sem pa vprašal.
Tako, priden.
Je pa v celi Evropi zaigra pokal, tako da bomo po celi Evropi dobili pokal.
Razen v Britaniji, ki so izstopili. Ne?
Ta ti je pa skoraj ratala. Ja, tako da zdaj v nedeljo je pol finale, bomo videli, kako bo šlo, računamo.
Kaj sebe, bomo videli, se je sam en cilj.
Se pravim, računamo na zmago, tukaj če ni zmage, pač tukaj trenutno... Kaj
sploh debatiraš o tem?
Nimaš kje razmišljati, to mora biti samo omejeno.
Nekaj človeku naredi ta Olimpija, razumeš, mislim, človek debatira, ja, bi bilo, ja, mi mogli biti...
Vedno dvomijo, vedno dvomijo v Olimpiji.
Ampak v temle slovenskem pokalu pol tudi lahko... Je to pravilo, kot v slovenski ligi košarkaški, da mora biti 150 Slovencev pa en tujec, ali kako je s tem?
Za pokal ne vem, jaz mislim pa, da so podobna pravila, kot za ligo, no? Kaj v ligi pravi, mora biti...
Pod okriljem, kaj za se, ja.
Ja, verjetno.
Zato večina tujcev ne sme igrati.
Ne, sem nekaj kvota domačih.
Pa če se v bistvu sprašujete, zakaj pa če Ivan Marinković ne igra v ABA ligi, ker je pršel po pristopnem roku v ABA ligi in v ABA ligi pa če smije več igrati za Olimpijo letos.
In ja, to sem tudi jaz presenečil. ABA liga ima pristopni rok.
Ja, očitno, ja. Zanj sem v ne vem kjerem mediju sem pač videl, da bo sicer igral lahko po kalu pa v državno prvenstvu, v ABA ligi pa ne, ker je že minil pač pristopni rok.
Ker je bila tokratna epizoda, tokratno zasedanje na visoki kulturni ravni, ne, se spodobi, da za zaključek preberemo en citat iz dela zbirke esejev, v bistvu, ki se jim reče Maša 20. stoletja izpod peresa Marjana Rožanca, čigar ime nosi tudi mladinski turnir vsakoletni na Kodeljevem. Model je bil pač res vsekan na ta fuzbal, ne, in zelo lepo opiše občutje ob spremljanju nogometne igre v eseju pervertirani katolicizem, ne, tako, da si nakopljamo še gnev RKC-a in gre takole. Po vsem tem je nemara že jasno, zakaj sem šel na nogometno tekmo. Naj še tako površno je vendar le res. Nogomet, to druženje ljudi okrog večne neznanke, je moja sekularizirana vera. Stadion je moja sekularizirana cerkev. Nogometna publika je moje sekularizirano versko občestvo. Samo tu še moja duša stopil konkreten, oprijemljiv svet. Samo tu, ob tem najbolj banalnem dogodku, postane moja vera tudi telesna. Pogledati sem torej moral in se prepričati z lastnimi očmi, če ta cerkev res razpada in če se to občestvo res razkraja.
Tako da hvala, ker ste prisluhnili najnovejšenem zasedanju tajnega društva OFC. Veseli bomo vsazga vašega komentarja. Še posebej bomo veseli dobrih ocen na aplikaciji Apple Podcasts. To bi nam res veliko pomenil. Sicer nas najdete na Twitterju, Facebooku, Instagramu kot AFNA tajno društvo OFC. Tako da javite se nam in dejte nam zagon za nove epizode.
Hvala. Adio.
Hvala. Najlepša hvala gostu za odlično debato. Ja, veliko informacij.